Romanos capítulo 9. Mir vara hon ar me kira esa do kira kisele le e wen me dios ela meza isa do ke ahia mosho ke ka ora gozo e hona ahia marlijo mera ene kira kiana do mona mora mona e hona kiana Cristo Jesús la hena ne eka ngana mung la kula ka hira ne eka ngana mung e fara rlana zakien eka ana kiana Cristo elaka ngana mung hona ho elar lina rhira mugwila mona hona elar hira elalaka hin Cristo maka me hubi egan kie Dios mi eka hin ko rasatna kiana Cristo makala hona ela hun nye ekela rasat kera kiana marhi rako ela kahi ko nye nera hun ton cruz kia Cristo lakhu ha ene zera muho eka ton cruz ela rgwa mungura ton me ela ji i do eka ton cruz ela ahiama rlan zo fi ne ke mu bain guo zo za im hun hona kya na Cristo ho satana hi ra kya na ke nera ka hi ko Cristo a hia mar hun ko a hia mar la i hun ka ja wa hun ke hun ho heran do ke hi rna ho heran dios ke la ne ko ne rlana a hiama ji kena zo huora huna hon herando eke ne rlena ji kena dios huora rhina hon herando dios kirlena za ken Cristo Jesús huira arcuora hu ji zo nye mungura hona a hia ne mer elangu mungura kirla i gua mungura arcuora hu me mungura la hu ahiaje ela ji i do eker kwana mina mera ela ne dios kirlana za i hun eka hi ko rkuora dios mungura ela mera eka dan ke ahia ma rji i do kena alama holei esan ora eke san ora dios ibi wen me ne mi kula rmera ho alama holei esan dera eke san dera dios ibi wen me ne ar mer esa do ho ahia muso mora muna erlana moso ken hui iji i kena sino kwana mina mer ela ji i nge rhuna sino kwana mina mer ela ji i do eke Relina kajan sinor kuana mina mera ela fa dios mera bim an dios kemala ejan ora mera ela la hu eka et ne hua ke la kamusha relana moso kenzo kalana herlana moso kenzo ho kalana moso iya rmo eka jan mang mi mo moso kya vita el armera i ke ili ven ora la kamusa ka kuana mina eku me mungura la hu le la hu ahia ho eke rna rkuana mina eku me mungura eka jan el arlina rhna marlana moso kenzo mho ahia yana rmera kajan eke eko ho kala sakena ela kamera la hu e ahiaje la hu elena u i rna te me esa hunda la hu elela muna eke ahiama yana rmera esa dorna mulana moso ken dios e hoselisa eje kena rna keselina rhina eke hejan rhina kakwa se hunda imo esa doke kela kola nginte ekizo eke ala nina ekwa dios. Ete jizik nye e mek na eje. Me hinra kakwa e fa'ralana za kien Kristu Jesus huira.